Velkommen alle sammen, siger jeg også. Det er betagende at se så mange mennesker fejre noget, som jeg ved ikke, om det skal fejres eller grædes over. Men det er godt at være her, og det er godt at kunne komme sammen og opbygge hinanden i troen. Før jul, der var der en af mine veninder herinde, som spurgte mig, hvorfor fortæller du ikke om Helligånden? Og så tænkte jeg på, jamen det kan jeg jo gøre, og så er vi færdige med det i januar. Nu er vi kommet til maj, og jeg er stadig i gang. Så det er den fjerde af fire i en serie, som jeg har taget, hvor fokus er på Helligånden, og fokuset er også på, ikke så meget også det teologiske, men mere, hvordan vi erfarer Helligånden i vores liv. Den første, der var det at fokusere på, at Helligånden er egentlig ham, som Lene sagde, som bringer Gud ind i vores liv. Og han bor inde i os, og har lovet aldrig at forlade os. Og den anden gang så vi, hvordan Helligånden, det er egentlig ham, der åbenbarer, hvem Gud er for os. Han åbner vores hjerte og forstand til at forstå, hvem Gud er, og lære ham dybere og bedre at kende. Og så sidste gang, så er måske den vigtigste faktor for mit liv, det er, at Helligånden er kommet ind i mig for at omforme mig, for at forvandle mig, for at gøre mig mere ligesom Jesus. Og det er det, som er en stor opgave, specielt for sådan en som mig, at få det gjort i mit liv. Og en dag får vi lov til at stå foran Jesus og se ham, og der siger Johannes, når vi ser ham, så skal vi blive lig ham. Så i dag der bliver det den sidste af de store blokke omkring Helligånden, og det bliver det her med, at hvordan Helligånden bruger mig. Hvordan at Helligånden manifesterer sin virke i verden igennem mennesker som os, og hvordan han fortæller og formidler Guds indsigt og visdom til mennesker. Så det er det, vi fokuserer på i dag. Så målet forhåbentlig er, at med at fokusere på Gud Helligånden, som vi fejrer her pinsedag, det er, at vi kommer til at længes efter ham endnu mere, og får lov til at lade vores liv blive forvandlet af ham til Guds ære. Skal vi bede sammen? Ja, tak himmelske far, at du har opsøgt os, og mange af os her har lært dig personligt at kende. Tak herre Jesus Kristus, at du pinsedag udgød din ånd over os, så at han bor i os og altid vil være sammen med os. Tak du, Herre Helligånd, at vi oplever, at når du virker i og igennem os, så oplever vi noget dybt tilfredsstillende ske i vores liv. Og nu beder vi dig, at du vil fortsat virke igennem os for at fremme dit velsignende liv her i verden. Amen. Så vi vil kigge på, og fokus i dag, det bliver, hvordan Gud bruger mig. Hvordan han har givet os nådegaver til at lære ham bedre at kende, men også til at velsigne andre. Konteksten for det kapitel, som jeg har valgt, eller brudstykket af kapitel, er i Korinterbrevet. Og igennem Nye Testament er der flere forskellige lister, som fortæller om Guds nådegaver. Og det her er så en af dem i 1. Korinterbrevet 12. Og igennem disse nådegaver, så manifesterer Gud et liv her i verden. Og i Korinth, som var en ung, dynamisk, rig, meget åndelig begavet menighed, der gik de meget op i livet i Helligånden. Og de gik op i at opleve dramatiske oplevelser. Og så var Paulus nødt til at skrive til den her menighed, fordi han kunne se, at udviklingen hos dem, at uden at udslukke deres iver, så ønskede han at korrigere, fordi de var kommet ind i et misbrug af Guds nådegaver. Fordi det, der skete hos dem, det er, at deres gudstjeneste blev kaotisk, og de nedbrød fællesskabet mellem hinanden som kristne. Så det måtte han korrigere. De var optaget af egne personlige oplevelser af Gud. Det var det, de dyrkede. Min oplevelse af Gud. Men værre end det, det førte over til en se mig attitude. Se, hvad Gud gør i mit liv. Se, hvor stor jeg er. Og det var det, der skabte så den her splid i menigheden. Noget af menigheden, som var meget optaget af, hvor vidunderlige de var for Gud. Og så andre i menigheden, som ikke havde de her meget dramatiske gaver, de følte sig sådan et mindre værkskompleks, og de følte, at de var ikke noget i andres øjne, og der vagtes en fortørnelse i dem imod det her. Så de modreagerede i det her. Og så kan I bare forestille jer en menighed, som er i splid med hinanden på den måde. Så Paulus, han kommer ind for at korrigere det her, og det er det, vi skal se, hvad vi så også kan lære af det i dag. Paulus begynder med at sige, at ikke alt åndeligt kommer fra Gud. Der er både sunde og usunde måder at udtrykke åndelighed på. Og det er ikke alt, der går som åndeligt i en kristen kirke, der nødvendigvis har sin kilde i Helligånden. Og så siger han, selv Guds gode gaver til os mennesker kan misbruges, når de styres af selvoptaget selviskhed. Så lad os læse, hvad han siger. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljesløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninger. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus. Og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Kristne har ikke patent på det åndelige eller åndelige oplevelser. Og selvom vi bor i et sekulært samfund i Danmark, så er det utroligt, hvor optaget og hvor eksperimenterende vi er i vores samfund med hensyn til det spirituelle. For mig er det tegnet på, at mennesker er skabt med en gudformet vakuum i deres indre, og så prøver man at fylde på den, fordi uden at den bliver fyldt, så er der et tomrum i menneskers liv. Og det spirituelle kan være spændende, men det kan også være farligt. Fordi der er en dør til et lukket univers, hvor åndsmagter også er. Og hvis du åbner den dør, og Gud har bedt os om ikke at åbne den dør, fordi vi er ikke udrustet til at klare os i det univers. Men hvis vi bevidst åbner den dør, så kommer vi i kontakt med ting, som vi ikke selv kan styre. Og det værste ved det er, vi kan ikke selv lukke døren. Så snart vi har åbnet den, så har de mulighed for at komme og præge vores liv. Sådan var det for mig. Som ung, som barn, blev jeg udsat for i hvert fald 3 gange okkulte oplevelser. Jeg var ikke selv opsøgende af dem, men jeg blev ført hen af nogle andre venner ind i dem. Og de kom til at plage mit liv på en sådan måde, at det lammede mig af og til i dyb fortvivlende angst. Jeg kunne ikke selv lukke døren. Og jeg husker en dag i Søborg, min lejlighed, som nogle af mine venner her også købte efter mig, der kom sådan et angsttilfælde. Men jeg læste den morgen i Bibelen, og så kom det ord til mig, jeg havde læst. Du vil bevare i fuldkommen fred, hvis sind er fastlåst på dig. Og jeg begyndte at citere det ord for mig selv. Og jeg kunne fysisk mærke, hvordan angsten og den terror, jeg var under, måtte fysisk forlade min stue. Og der gik det op for mig, at kristendom var ikke bare en god filosofi, men der var magt og autoritet bag dens visdom. Så det var en stor oplevelse for mig. Men derfor så er det, at Paulus siger her, han giver os nogle retningslinjer til at håndtere det her. Han siger, afvis alt, der sætter sig i stedet for eller afskyr Jesus Kristus. Det siger han til menigheden der. Alt, hvad der siger i sig selv, forbandet være Jesus. Afvis det. Hvis du er en kristen, så afvis det. Men derimod, så hold dig til alt, der bekender, ærer og ophøjer Jesus. således at du kan udtrykke: Jesus, jeg ønsker, at du skal være herre i mit liv. Hvorfor tør vi det? Jeg kan huske en mand på gaden i Strøget, Hare Krishna, ung fyr, og han sagde, jeg sagde til ham, om jeg er blevet en kristen, og det er blevet nyt for mig, og sådan, og så sagde han, ja, jeg har også set lyset. Så, okay, fint. Da Guru Maharaji satte sine to fingre på min pande, så jeg lyset. Hvem er jeg til at sige, at det var forkert eller ikke, at jeg vidste ingenting? Men en ting, jeg vidste senere hen, det er, at jeg tør overgive mit liv til Jesus. Fordi når jeg læser om ham og forstår, hvem han er, så ser jeg en, som er god og selvopoffrende. Og jeg ved, at hans ånd vil have smagten altid er sund, og den er ren, og den vil aldrig skade os. Og derfor så var jeg sådan i hvile i, at det, som Gud havde gjort i mit liv, kunne jeg hvile i. Der ville ikke komme nogen og terrorisere mig i mit liv. Derfor afvis legen ånden i glasset. Derfor gå aldrig med til spiritistiske dødemaningsoplevelser. Hold os fra voodoo og alt muligt andet, der kan se spændende, men det er også farligt. Betyder det så, at alt i kirken er okay? Nej, fordi der, Paulus siger her, der er også åndelige, uåndelige ting, der sker i kirken, som vi skal være opmærksom på. Og derfor så er kristne kaldet altid til at bedømme det, sådan en som mig siger. Eller en anden, der kommer med forskellige udsagn. Bedøm det. Og det har du Guds absolut ret til at kunne gøre. Jeg kan huske min første oplevelse af en, som sagde følgende i en gudstjeneste, jeg var til. Så siger Herren, og så begyndte vedkommende at tale om nogle ting. Og jeg var en ung kristen, jeg vidste ikke, så siger Gud. Og der var noget i mit indre, som var urolig, og det gav ikke genklang i mig overhovedet, det som vedkommende bragte. Og så kunne jeg mærke, at hvem er du, Svend, til at stå imod Gud? Hvis Gud siger det, hvem er du? Og jeg var forvirret og alle de der ting. Og det tog mig noget tid til at finde ud af, også ved at meditere og reflektere over det, at hvis Gud har noget at sige mig, så vil jeg vide det. Der vil være en genklang i mig. Jeg vil have den der fornemmelse. Og derfor har vi også gjort det sådan i kutyme her i Højneskirken, at hvis du føler, at Gud lægger et eller andet på dit hjerte, som du synes, du skal dele med andre, så sig altid, jeg tror, at Gud har det her at sige til dig. Fordi så vækker du op til, at det kan bedømmes. Du kommer ikke med den endelige, fuldgyldige sandhed. Det kan bedømmes. Og den, som modtager det, har lov til at sige, det er muligt. Det er måske ikke for mig, men det er muligt. Det vil jeg undersøge nærmere om. Og det er den respekt for hinanden, og respekt for aldrig at tale ord, som ikke er i overensstemmelse med Gud. Så hjælp os, eller lad os hjælpe hinanden med at gøre det. Jesus siger, at ved deres frugt skal I kende dem. Og de falske profeter vil efter noget tid vises at være falske profeter ud fra frugten af deres liv. Så åndelig sundt og åndelig usundt er det, som Paulus begynder med. Så går han videre, og så fokuserer han på alt det gode, som Helligånden kan give os. Og i Korinth, der gik de meget op i specielt én af Helligåndens nådegaver, og det var at tale i tunger. Og Paulus bruger hele kapitel 14 for at prøve at korrigere det. Ikke at afvise det, ikke at opmuntre til at nyde det, men afvise den falske fokusering på det. Således at hvis man havde den gave, så var man noget ved musikken i Korinth. Og alle dem, der ikke havde den gave, jamen de følte sig bare mindreværdige. Og nu går Paulus så ind, og så begynder han at fortælle os, hvordan Gud virker. Og hvis vi læser her, så siger han det på følgende måde. Der er forskel på nådegaver, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenester, men Herren, og der mener han Herren Jesus, er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, mirakler, men Gud, Gud Fader, er den samme, som virker alt i alle. Paulus understreger, at der er ikke én hovednådegave, som dominerer alle de andre. Det Gud giver, det er forskellige udtryksformer for, hvem han er, og hvad du oplever i hans liv. Og så han siger, lige så harmonisk, som den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd virker. Lige så harmonisk, når Guds nådegave, når Helligåndens nådegave virker i en kirke, lige så harmonisk vil det være i den kirke og opbyggende. Så lad os tænke den igennem lidt dybere. Målet med Guds nådegaver, det er enhed i forskellighed. Og midt i det her afsnit, hvor Paulus taler om nådegaver, her fra kapitel 11 til kapitel 14 i 1. Korintherbrevet, og så begynder han med nådegaver i kapitel 12, og så kommer kapitel 13 i Korintherbrevet. Og kapitel 13 i Korintherbrevet, det giver nøglen til, hvordan nådegaver skal udtrykkes. Og det er kærlighedskapitlet. Ofte brugt som en tekst til bryllupper. Og i den tekst, der står der følgende om, hvordan man skal agere, når man bruger Guds nådegaver. Og han siger, kærlighed er barmhjertig og venlig. Kærligheden er aldrig misundelig, ikke pralende eller indbilsk. Den gør ikke andre skamfulde og ikke selvisk. Den lader sig ikke ophisse og bærer ikke nag. Og læg mærke til, at kapitel 13 i Korintherbrevet er ikke skrevet til en bryllupstale. Den er skrevet til en menighed i strid med hinanden, i kliker, og som ser ned på hinanden. Og det er derfor, Paulus han bringer 1. Korintherbrevet 13 ind imellem kapitel 11, 12 og 14, hvor han taler om nådegaverne. Fordi Gud ønsker, at Guds folk skal leve sammen i en harmonisk enhed. Og han har givet forskellige gaver til os, således at vi kan opbygge hinanden med noget, som jeg ikke har, har du, og sådan opbygger vi hinanden. Jeg må desværre sige, at i vores kirke har der været nogen, som har været misbrugt af åndelige ledere. Og i stedet for at blive værdsat, og i stedet for at blive værnet om i en menighed, så har de skulle tjene lederens dagsorden og lederens prestige. Og det er en dyb, frygtelig ar på kirkens liv, når det sker. Nogen kommer hos os og glæder sig og fortsætter hos os. Nogen kan ikke engang klare det at høre lovsang spille, fordi det skurer i deres indre. Så hårdt er det blevet lavet. Derfor har vores ledelsesteam været meget, meget bevidste om, at vi vil altid være en gruppeledelse, således at ingen alene kan sætte sin magt over andre. Og i vores ledelsesteam, der er vi enige om at tale sandhed i kærlighed til hinanden, når vi ser, at ting er ikke rigtige. Og det er i håb om, at ved at vi søger at leve det og praktisere det, at det kommer en atmosfære i menigheden, hvor folk føler, at de bliver værdsat, og folk er taknemmelige for, hvad de kommer med og bidrager med. Hvis, jeg vil sige det her som en ekstra, hvis du oplever, at du føler, at du mangler det i Højneskirken, så er det vigtigt for os som ledere at vide det. Så kom til os, så vi kan tage det op og bearbejde det sammen med dig. Samtidig så siger Paulus også i den lille stykke, så siger han, at vi er alle sammen enkeltpersoner, som har fået noget fra Gud. Og vi må tjene med vores nådegaver. Når vi tjener med vores nådegaver, så skal vi tænke helhed. Altid, hvad er opbyggeligt for andre? Hvordan kan jeg med min nådegave betjene og opbygge dig? Og det kan vi kun ved Guds hjælp. Men vi ved, hvad målet er. Det er at opbygge menigheden. Og det er derfor, bøn og overgivelse til Gud er så utrolig vigtigt. Så det her lille billede skal egentlig kendetegne et puslespil, med hvor vi er indbyrdes afhængige af hinanden, men det der driver vores enhed er også kærligheden. Det er den, der får os til at kunne virke godt sammen. Paulus går videre. Og han siger det på følgende måde, at han illustrerer nådegaver i de her 9 forskellige nådegaver, som han udtrykker her. Og alle sammen har de deres kilde i Gud, og ved at bruge dem, så kan man berige menighedslivet i Korinth. Og det ønsker han, det skal ske på den måde. Fordi vi er indbyrdes afhængige af hinanden. Lad os se, hvad han læser. Det, som ånden åbenbarer, får hver enkelt til fælles gavn. En får gennem ånden den gave at meddele visdom. En anden kan ved den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd. En anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd. Og igen en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får en gave til at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder, en får forskellige tungetale, en anden evnen til at tolke tungetale. Så det han siger, forskellighed, men vi har brug for hinanden. Hver enkelt til fælles gavn. Listerne, som vi ser i det Nye Testamente omkring nådegaver, er ikke udtømmende. De er eksempler på, hvad det er, hvordan det er, at Guds ånd virker. Og nogle gange så siger den noget, og så definerer den ikke, hvad den mener med det. Og så er der kommet en masse idéer fra os alle sammen side til at sige, hvad kan det betyde. Så pas på ikke at være for fastlåst på selve udtrykkene, men mærk, hvad de gør. Visdom. Hvad betyder det? Kundskab. Hvad betyder det? Og så videre. Nådegaverne, afspejler Paulus her, de er i et spektrum. Et spektrum, der løber fra at være helt overnaturlige og mirakuløse. Og så til et spektrum, som er, man kan sige, bare naturlige gaver, som alle mennesker, eller forskellige mennesker, har forskellige af. Men ånden er i dem alle sammen. I det overnaturlige, overvældende, spontane eksempel på, hvordan Gud griber ind. Men i det naturlige, hvordan Guds ånd opflammer det. Udvikler den gave, som du fik måske som skabergave, da du blev født. Men så udvikler det til at kunne bruges til netop det her. At opbygge menigheden og bringe Guds gode budskab ud i verden. Nogle gange kommer gaven helt spontant og med det samme. Og man tænker, hvor kom det fra? Andre gange, der kræver det en masse anstrengelser til at finde frem til, hvordan man skal gøre det. Jeg vil give et eksempel. Min prædiken her. Det har taget mig rigtig lang tid. Men det har været en god lang tid, fordi jeg har lært noget også for mig selv. Nu vil jeg prøve at beskrive forskellen mellem den naturlige nådegave og så den overnaturlige nådegave. Nogle gange i vores kære menighed, der bliver folk syge. Har det svært. Og nogle gange meget alvorligt syge. Og vi vil også bede under nadveren for nogen, som har det. Og Christian og jeg bliver kaldt ud til at komme for at bede, og så, som anvist i Jakobs brev, at salve en person, som er syg. Og det gør vi. Og Christian og jeg, når vi tager ud, så gør vi det altid med den forventning om, at Gud vil bruge os, og at han vil virke igennem det, vi gør. Hvor mange gange har I så set en guddommelig indgriben af helbredelsesvend? Jeg må sige, meget, meget få gange for mit vedkommende. Men jeg hviler i det. Jeg hviler i det, fordi det er Gud, der styrer tingene. Det er ikke mig, der styrer tingene. Jeg skal bare gøre, hvad han siger til mig, at jeg skal gøre. Men Gud styrer tingene. Og igennem, at han svarer på en anden måde, han kan måske bruge sundhedsvæsenet i vores virke. En ting, jeg ved, han gør, det er, at han giver den enkelte, som har den her lidelse, styrke, som de ved, de ikke havde i sig selv. Og en del af den styrke, det er, hvornår andre i menigheden slår kreds omkring dem, besøger dem, har omsorg for dem, taler til dem, åbner sig for dem. Så på denne her måde, der gør Gud et arbejde, som ikke vil komme, hvis det var en spontan helbredelse. Men en fredag morgen, der blev jeg kaldt op. Svend, vil du komme og salve mig? Og det var mange år siden, før Christian kom, og jeg tog ud til Camilla Cardell, en dame på 85. Og hun havde fået konstateret kræft i hendes tarm, og hun var meget bange for det, eller i kolon. Og så sagde hun, jeg skal ind på hospitalet, og de skal finde ud af, udrede mig på mandag, kan du ikke komme og bede for mig at salve mig? Jo, det kunne jeg godt. Så jeg kom ind, og så knælede vi ned, og så salvede jeg ved at sætte olie på hendes pande, og så lagde min hånd på hende og bad for hende. Mens det skete, så begyndte hun at tale i tunger. Og hun lovpriste Gud, og hun var forløst på den måde, og jeg takkede bare sammen med hende, takkede Gud for, hvad han gjorde i hende. Havde jeg nogen speciel tro på, at Gud ville gribe ind? Ikke specielt. Men jeg var med i det der, og jeg stod med hende. Hun kom ind på hospitalet om mandagen, og hun sagde, at det var rigtig, rigtig ydmygende. Fordi på det tidspunkt, der havde man ikke alle de her MR-scanninger, men hun knælede, hun skulle knæle ned på en briks, og hun var helt nøgen, og hun syntes bare, at det her var bare ikke specielt godt. Og så kom overlægen, og hun stak så den her ting op i bagved, og så kom det utrolige udtryk fra overlægen. Det er løgn! Det er løgn! Og stakkels Camilla der, hun ved ikke, hvor hun skal kigge hen. Men kræften var væk. Og Camilla levede flere år efter det. Jeg havde ikke noget specielt tro. Men Gud greb ind. Jeg ved ikke hvorfor for Camilla, men det ville han bare. Men for mig har det betydet altid, når jeg tager ud og salver folk. Jeg ved, at Gud lever. Og jeg ved, at han kan gribe ind. Hvordan han gør det, det er op til ham. Og det fører mig så til min sidste punkt. Paulus slutter den her del omkring nådegaver her ved at sige, alt virker den ene og samme ånd, der deler ud til hver enkelt, som han selv vil. Hver enkelt af os, når vi er kristne, har fået nådegaver fra Helligånden. Han giver os ikke alene en nådegave, men han giver os også kraften til at bruge den. Men det han ikke gør, det er, at han tvinger os ikke til at bruge den. Han ønsker, at du frivilligt giver dig hen til at bruge din nådegave og engagere sig med den. Der er både sete og skjulte nådegaver. Jeg sad til kaffe, jeg tror det var sidste søndag eller forrige søndag, to ældre herrer på min alder, eller lidt yngre. De sad og talte sammen. Og så kom der en med et udtryk på det her. Ja, hende der. Det er hende, der henter og bringer os til hospitalet. Wow. Var det publiceret i kirken? Du kan ringe til vedkommende. Nej, hun gjorde det bare. Det er uset. Og det er lige meget, om vi har en gave, der er set eller uset. Det vigtigste er, at vi gør det for Gud. Og vi gør det ved hans nåde. Her i Christenfællesskab, der er vi en frikirke. Jeg blev frittet ud af mine militærkollegaer her i den sidste uge. Hvad betyder frikirke? Og så videre. Men i frikirken, der sagde jeg en af tingene i frikirken. Vi får ingen penge fra staten. Men vi er afhængige af frivillige. Og det er vi i vores kirke. Vi er totalt afhængige af, at vores tjenester bliver gjort af jer alle sammen. Og samtidig med, at vi skaber en atmosfære, hvor folk ønsker at virke med den nådegave, som de har. Og hvordan finder man så sin nådegave i Højnæskirken? Det begynder med, at du beder til Gud. Gud, hvad vil du bruge mig til, og hvad har du givet mig af gaver til at kunne gøre? Og så derudover, så prøv at identificere et område, som du har lyst til. Det er ofte der, hvor Gud arbejder, hvor du har lyst til at virke. Så mere bøn. Og så udforsk de muligheder, der er for at tjene i kirken. Og der er mange. Og så er der en meget vigtig ting. Du skal også, når du går i gang, være åben for at få din nådegave bekræftet af andre. Nu går jeg på pension på onsdag. Og så synes jeg kommer lige ind i kirken, og Martha står heroppe med sin lovsangsgruppe og siger, Martha, jeg overtager. Jeg overtager lovsangsgruppen. Svend, der er nogen af os, der bedømmer, at det gør du ikke. Og på den måde, så lærer vi også lidt ydmyghed undervejs. Men spørg dig selv. Hvor kan jeg bidrage med her i kirken? Og spørg Gud om at tale til dig og være opsøgende med at finde din lille niche i vores fællesskab. Jeg vil sige det på den her måde. Når Gud bruger os til at velsigne andre med den nådegave, han har givet os, så er det dybt, dybt tilfredsstillende. Og det er med til at binde os sammen i kærlighed. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi ønsker at slutte med den her bøn. Her er jeg, Herre. Brug mig. Fyld mig med din ånd, Herre. Og brug mig til at tjene dig og velsigne andre. Amen.